Asan'ny apôstôly toko fahatelo. Niakatra ho eo amin'ny tempoly i Petera sy Jaona tamin'ny fotoam-pivavahana tamin'ny ora fahasivy dia nisy nitondra lehilahy le mitongotra hatrany an-kibony reny izay napetra nisan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly ilay antsoina hoe hitsara endrika mba hangataka fianitrana amin'izay niditra tao amin'ny tempoly. Nony nahitan'i Petera sy Jaona izay handeha hiditra ao amin'ny tempoly izy dia nangataka mba homena fianitrana. Nipanjana azy i Petera sy Jaona ka niteny hoe:
mijere anay.
Dia nijery tsara azy ireo lahy izy satria nanantena hahazo zavatra taminy. Nefa hoy i Petera:
tsy manana vola fotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, mitsanganaka mandehana.
Dia noraisiny tamin'ny tanany havanany ralehilahy ka natsangany, ary natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ary nialtsambotra izy ka nijoro dia nandeha ka niara-niditra taminy nakao amin'ny tempoly, sady nandehandeha nitsambitombikiny izy no nidera an'Andriamanitra. Nahita azy nandehandeha sy nidera an'Andriamanitra ny olona rehetra, ary fantany tsara fa io no ilay nipetraka teo amin'ny vavahady tsara endrika eo amin'ny tempoly mba hiantrano.
Dia gaga sady talanjona izy ireo noho nyity zava-nitranga tamin'ndra lehilahy.
Raha mbola tsy niala teo amin'ny Petera sy Jaona izy dia niara-niroahotra ho eo amin'izy telo lahy teo amin'ny fialofana izay antsoina hoe fialofan'ny Solomona ny olona rehetra sady talanjona. Rehefa nahita izany Petera dia niteny tamin'ny vahoaka hoe:
ry lehilahy Israelita, nahoany ianareo ny talanjona amin'izao zavatra izao? Ary nahoany ianareo no mandinika anay sahala amin'ny hoe herinay na fahamasinanay no nahatonga azy ho afa mandeha? Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra ny razantsika no nanome voninahitra an'i Jesosy mpanompony izay natolotra reo sy nolavinareo teo anatrehan'i Pilato rehefa nokasainy alefa. Ianareo kosa dia nandalay masina sy marina ka mpamono olona no nangatahnareo alefa ho anareo. Fa ny tompon'ny aina kosa no vonoinareo, nefa izy dia natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelony izany izahay. Ny finoana ny anarany no nahampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io. Noho ny anarany, eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazony izao fahasitranana feno izao teto imasonareo rehetra. Ankehitriny ary rahalahy, fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana no nanaovanareo izany, ary toy izany koa ny mpanapaka anareo. Nefa izany no nahatanterahan'Andriamanitra ny zavatra nampilazainy mialoha tamin'ny vavan'ny mpaminany rehetra fa hiaritra fahorianan'i Kristiny. Koa mibeba ianareo ary miverena mba hamafana ny fahotanareo ka ho tonga ny fotoana hamelombelomana anareo amin'ny fanatrehan'ny Tompo sy anyrahan'i Kristy voatendry ho anareo dia Jesosy, ilay tsy maintsy noraisin'ny lanitra mandra-piavin'ny fotoana hamerenana ny zavatra rehetra izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany ny masina hatramin'ny taloha. Fa hoy Mosesy, mpaminany no hatsangan'ny Tompon'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahy anareo tahaka izy no hoenoinareo amin'izay rehetra holazainy aminareo. Fa izay rehetra tsy miaino izany mpaminany izany dia haringana tsy hoeo amin'ny olona. Ary ny mpaminany rehetra koa hatramin'ny Samoela sy ireo taorinany, na iza na iza ny teny, dia nanambara izao andro izao: ianareo ny zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo raha hoy izy tamin'ny Abrahama hoe amin'ny taranakao no hitahinan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ho anareo aloha ny nananganan'Andriamanitra ny mpanompony ka nanyrahany azy mba hitahinanareo amin'ny fialanareo tsirairay avy amin'ny faharatsianareo.